Není. Ježíšovo na kříži je nulové vedle toho, co jsme trpěli třeba v koncentráku. To nic není. Jenže když mě toto vytkli, že on trpěl daleko méně než my a nejsem proto spasitel, tak jsem říkal ne. On trpěl víc, protože to bylo kratší, protože to bylo intenzivnější a protože trpěl za celý svět a my trpíme každý sám za sebe. A to degraduje to naše utrpení na velice slabý odvar pravého smyslu utrpení. A dalších 7 ďáblů se nastěhuje ještě horších, ne? Nebo tak nějak. No ano, ale to je, když člověk nemá program duchovní, tak by si měl rozmyslet, vyprazněvat svoji mysl, že to vede k hrozným těžkostem a ne k přednostem. Já musím mít duchovní program, abych měl právo svou mysl vyprázdnit. Pak, když vyprázdním, tak to vede ke spojení s Bohem. Pokud to jenom nevyslovujeme a pokud to opravdu cítíme a jdeme za tím, svým životem. A jako učeníkům nás stačí chtít vlastní spásu. To je jasný program. Chtít vlastní spásu pro sebe je dobrý program až do kříže. Dál už vůbec nemá platnost. Ale prosím vás, kdopak jsme učedníkem pod křížem? To jsme museli vnitřně opustit napřed rodinu a všechno, co máme rádi, a tak jsme se mohli stát vůbec učedníky. Kdo z vás je takovým? Kdo z vás je takovým učedníkem? Nikdo. Jak vás tady vidím, nikdo. A takže nemůžeme opustit ani víru, my se jí musíme držet zuby nechty. To nás může spasit. Dovést k pravé touze po spáse, osobní spáse, což není pravá spása, a bude odbourána až Ježíšem na kříži. Až on v nás za nás nově umře. A to on udělá, jakmile k tomu nastane vhodná doba, připravenost naše vnitřní. Logos, tyto věci. A já se s tím nemohu smířit, to mi prominente, a proto ho pořád napomínám a proto píšu ten zvláštní spis, abych ho nemusel napomínat. A proto těžko přistupujeme k tomu Pánu Ježíši, k jeho životu, k jeho příkladu. Záležitost vůle. Naše vůle je vyčleněna z vůle Boží, je to osobní vůle, a taková vůle vyčleněná z vůli Boží, ta vede sama o sobě jenom ke zkušenosti událostmi a zapletání se do událostí a tedy velice pomalu ke spojení s Bohem. Velice pomalu. Kdežto, dejme tomu to dítě, jako v mém případě, já se s ním nestotožňuji, to bylo tehdejší dítě, to se zdalo dost brzo toho obrovského utrpení, které se na něj valilo, jak duševní, tak tělesné. Říkám, jak duševní, tak tělesné, tam bylo jenom duševní, nebylo jenom tělesné utrpení. Toho přinutilo k tomu, aby se vzdalo svého života a své vůle a své touhy po životě. Toto, prosím, je takový případ, ale ačkoliv to se té Terezie nelíbí, mně se to taky nelíbí, bylo to velice účinné. A já bych vám tedy přál, abyste, ne touto metodou, abyste, dejme tomu, celou duší svou, takhle šli k Bohu a tím by se stali malými. A milovat ti budeš Pána Boha z celé duše své znamená veškerou činností, to jsou vlastnosti lidské, lidská duše, veškerou činností, veškerý myšlení k Bohu, to znamená nemyslet na Boha přitom. Ale tou činností k Bohu, co to znamená, dělat všechno pořádně. To stačí. Nemusím vůbec myslet na Boha. To je zbytečné. Já jsem nevěřil v té době, kdy jsem dělal věci pořádně, na Pána Boha vůbec. Tu chemii jsem dělal pořádně. A ono mi to způsobilo, že mě z ní sebrali a že mě znemožňovali tu chemii dále studovat. A já jsem byl z toho nešťasten 1¾ roku. Když se z toho vymanil 1¾ roku, tak jsem byl prázdný. Neměl jsem žádnou touhu po tomto životě, že nic jiného než ta chemie mi neskytovalo nic v tomto životě kladného. A jak jsem byl takhle prázden od veškeré touhy osobní, tak přišel Bůh ze mého vědomí, který mě miloval tak, že prostě jsem nebyl schopen ani ho milovat, ani zdáleně jako on mě, prosím. Tak když, jestliže každý by měl vědomě dojít k Bohu a to je to podmínka toho, aby k tomu došel v tomto světě, v tomto životě, jak k tomu přijdou ti malí, kteří ani neví, co to je, to spojení s Bohem. Já vám řeknu, to nemusíte vědět rozumem. Jak to věděl ten malý Davídek, který se utrápil nad tím, že ho zavřeli v předsíni a on neměl co jíst a rodiče se neozývali, neboť byli otrávení plynem ve vedlejší místnosti. A nikdo se ho neujal. 2,5 dne hořekoval, až se uhořekoval. Ten se uplakal, ten se utrápil. Takové dítě je spaseno. A to je dneska ten Martin Luther spasen. Dneska je to asi 5 let po jeho smrti, bychom ho vůbec nenašli někde v Astaru nebo někde. On už je prostě u Boha. Tak, jak k tomu přijde dítě. K tomu se nepřichází jenom tím, že chci. Nýbrž, že sebe opustím. A třeba s násilím, to je zase ten případ násilí u toho dítěte, ale i tím násilím, to je krajní případ, se tam člověk dostane. Většina malých dětí dozemřou takovou násilnou smrtí, se také do toho dostala. Když jsme viděli v této válce umírat bez naděje na vysvobození malé děti s matkami a s rodiči a se všemi příbuznými, když je vrhali do koncentráku a je nechali hladem umřít a podobně, to byste museli jako si přečíst tyto anály, abyste pochopili, že tyto lidé jsou spaseni. Jak k tomu došli? Násilím. Já si myslím, že dneska by nemělo platit, že to východisko poslední veškerou silou svou je to nejhorší. Já jsem v tomto smyslu v jediném bodě proti svaté Terezii. Protože ona ani si to uvědomuje, možná, že dneska už jo, tak ona tím násilím, který na sobě páchala, a který na ní páchala inkvizice, se dostala k těmto věcem tak vznešeným. Prosím tě, když na ní denně chtěli, aby odvolala, že do nebe se nedá dojít v tomto světě, nebož až po smrti, a ona to neodvolala, po 5měsíčním vězení a mučení, kde se válila v krvi a jenom se přitom modlila za ty, kteří ji trápí, aby byli osvíceni Bohem, odpouštěla jim, tak prosím tě, ta musela být spasena. A bylo to násilí. A nevím, jestli by to bylo po dobrým tak dobře vyšlo, jako tímto násilím. Těm spoluvězním, kteří viděli to velké trápení, říkali, co vedle nás je Ježíš Kristus. Ten netrpěl ani setinou z toho, jak trpíme my. Měli pravdu, protože neznali to utrpení Ježíše Krista. Že on vědomě trpěl za celý vesmír. Oni každý trpěli sám za sebe. To je veliký rozdíl. To se to trpí za sebe. Je to velice trpké, ale to, co on zažil, to nám vysvětlil jedině ta báchorka o tom Krištofovi, který přenášel Ježíše Krista přes řeku. On byl stále, bylo to malé dítě, a on byl stále těžší, ten Ježíšek. On říkal, proč jsi tak těžký? To ti řeknu, až mě přeneseš. Přenesl, nesl si hříchy celého světa, které jako spasitel jsem vzal na svá bedra. A to je tak těžké. Jsou ty hříchy, to je ta oddělenost jednoho od druhého. Pocit oddělenosti je ten největší hřích. Já jsem si zpovídal tomu knězi v těch 17 letech takhle. Největším mým hříchem je, že jsem jednal pro sebe a pro své. Z pocitu oddělenosti. A že jsem nebyl, že jsem nestál o to, abych se z tohoto pocitu vymanil. Dělalo mi dobře, že pro sebe studuju, že pro sebe chci být tím a tím a tak dále. Že chci být zdrav pro sebe a podobně. Tak to je všechno hříšný život. No on říkal, no tak to je jenom sobectví, ale to v zrcadle spovědním není. Tak nechtěl mě dát řešení, to říkal, to vynech, jdi k dalšímu hříchu a tak dále. No a ty hříchy vypadaly všechny takhle, se dají společně převést na jmenovatel, dělat pro sebe místo pro Boha. A to považuji za největší hřích. Kdyby toto člověk takhle si narušil pohled na svět, tak by byl ničím, malým. Rozumíte? Vůbec by byl ničím, že by žil v něm jedině Bůh a on by nežil ten člověk pro sebe. To je otázka, která je záludná, podle mého názoru. Když mě totiž jde o to, že je to správné a dělám, co je správné, tak jde o to, abych jednal správně. Jak to dopadne, o to už mi nejde. Nebo je to podřadné. Jeden z hlavních důvodů, proč svatý Jan napsal zjevení, to znamená něco, to napsal ve vytržení, které zažil na ostrově Patmos, asi 20 až 30 let po smrti Ježíše, když těch 20 let prožil po boku Panny Marie, tak si musíme uvědomovat jednu věc, že jediný svatý Jan vstupoval do seslání Ducha Svatého za jiných okolností než ostatní učedníci nebo apoštolové. A to proto, že Ježíš neudělal jenom gesto, když mu pod křížem řekl, hle, matka tvá. To nebylo pouhé gesto. Nýbrž Boží slovo je skutek. A ona se proto Boží slovo stala matkou Janovou. A on také se nastěhoval do blízkosti Panny Marie, aby jí mohl jako matce sloužit. A ono se od nás chce, abychom své nesmrtelné duši sloužili. Ne, že by to ona potřebovala, ale že to potřebujeme my, tuto službu své nesmrtelné duši. Protože co my děláme? Máme nesmrtelné duši a vůbec pro ní neděláme nic. My děláme všechno pro tuto duši, tedy smrtelnou, která prostě žije pro tento svět, té se klaníme a svatý Jan ji nazývá obrovskou nevěstkou, hroznou nevěstkou, a která rajtuje na nachovém zvířeti, to jest na těle lidském, a bude muset prodělat pád, hrozný pád Babylonu, to znamená, musí padnout jako padl Babylon. Ne? Dneska už ten starý Babylon neexistuje. To v tom zjevení říká. A co tedy znamená sloužit té duši? To znamená, ta duše tím, že jí sloužíme, je schopna sloužit nám. To nemusí být, nesmí být vypočítavost, pochopitelně. Ale to z toho vyplývá, že jako Bůh určil synovství Janovo u té Panny Marie, to znamená u Panny, ze které se zrodil Ježíš Kristus, tak taky tou chvílí nabyl ten novopečený syn Jan Panu jako svou matku. Čili napravil vlastně to, co se stane Janovi normálnímu, že byl z vůle matky normální a normálního otce narozen, ne? A teď byl znovu narozen z Panny Marie. Nebo nově se stal synem Panny Marie. To nebylo pouhé slovo, u Boha není pouhé slovo, nebož u Boha je skutek slovo. On se skutečně stal synem. A co z toho následovalo toho? To bylo to, že jako Panna Maria zašla se zjevením anděla, ne? Tak on se do toho zjevení sám jediný ze těch učedníků dostal a to zjevení nám zanechal v tom hlášení z ostrova Patmos, kde měl zjevení, já ho projdu tak, tohoto druhu. Že totiž se mu zjevil jak postup, co se děje s člověkem, který si uvědomuje, že jeho matka není z tohoto světa, nýbrž je od Boha poslaná. Ježíš jí věnoval, to je Bůh, který věnoval matku svou sobě, tomu Janovi. A pak ovšem, když si toto člověk uvědomuje, a to už je to znešený stav, tak to má za nás, když začne žít život jako zjevení. Takže co ten svatý Jan zažíval na osobě Patmos,
To je lidský život provedený jako zjeveň. Jak vypadá? Beránek Boží rozevírá pečetě tohoto života. Je jich sedm, protože my máme těch sedm pečetí v sobě, že? To jsou ty lotosy, jak tomu říkáme, nebo tak nějak. Rozevírá jednu za druhým, to znamená, když se žije život jako zjevení, tak se rozevírá napřed první až poslední pečeť, sedmá, a potom to jde zase na novo, od jedničky do sedmičky, a to vám řeknu proč. A to první, těch prvních sedm, vypadá takhle. Beránek, to znamená Ježíš Kristus, to je vidět, co ten syn potom dělal pro toho Jana. Neboť to zjevení praví, že beránek rozevíral pečetě. To znamená, Ježíš Kristus rozevíral pečetě. Ten ukřižovaný, říká on, rozevíral ty moje pečetě. To je smysl Ježíšova ukřižování tam vysvětlen. Bezvadně vysvětlen, že on byl ukřižován a proto nás spasil, že on má schopnost rozevírat v nás pečetě normálně uzavřené, o kterých nevíme, jaká je v tom moudrost. Jaký druh moudrosti v tom je? Že totiž, když otevřel první pečeť, tak ten beránek, ten Bůh, ten spasitel, tak vystoupil kuň bílý a na něm jezdec s lukem, jeho jméno bylo dobyvatel. To znamená, jakmile se otevře ta milost v úvodní fázi, při tom, že člověk považuje ten svůj život za od Boha daný, ne od rodičů daný. A on už teďka věděl, že je to od Boha, protože měl matku novou, která pocházela od Boha. A tak jakmile toto si člověk uvědomí, tak stane před ním kůň bílý, to znamená, vyčistí se jeho mysl. A ta vyčištěná mysl se stane dobyvatelem. Ten jezdec, který na tom sedí, má luk a namířený na všechny naše špatnosti. Takže když jsem toto zažil, tak jsem nebyl schopen řešit. Já jsem jim to vysvětlil, a vysvětlil to napřed roku 30. tomu doktorovi Urbanovi, a řekl jsem mu, já nemůžu řešit, mě to nejde. A je to moc Boží, která způsobuje, že mě to nejde. Protože on je ve mně přítomen, a v tom Janovi byl přítomen ten Bůh, tím napřed tím bílým koněm. To neznamená, že on ho viděl, toho Boha. Ale účinek té přítomnosti Boží se mu jevil jako čistá mysl. A mě taky. Já jsem nebyl schopen řešit a proto jsem to řekl tomu knězi a on říkal, to není možné, to mi nikdo neříkal. Říkal, když je přítomen vlastník mého života, tak já nemohu v jeho přítomnosti krást to, co jemu patří. Já nemohu být zlodějem. A on říkal, no tak jestli opravdu je tomu tak, že ho pociťuje, že jeho přítomnost v sobě, tak je to v pořádku, jenže vidíš ho, nevidím. Já vidím jeho lásku. Já jsem jeho milované dítě, kterého od sebe nepouští, kterého se nevzdává a se kterým pořád je. Ve dne, v noci, dokud jsem bdělý, tak je se mnou. Říkal, dobře, tak choď se zpovídat a předstírej, že máš hříchy. Oni jednou přijdou. No a tak to byl ten první kůň. To trvalo asi tak, tato první fáze trvala asi tak 2 nebo 3 měsíce po začátku té cesty. Jak to mohlo tak neobráceně u mě existovat? U svatého Jana to bylo nakonec a u mě to bylo na začátku cesty, na samém začátku. To neznamená, že jsem byl dál a že jsem na to šel obráceně. Ten život mě obrátili lékaři. Ty mě donutili vzdát se svého života. 14krát se vzdát. Bez naděje, že mi bude vrácen. Takže já jsem po tom vzdání života, když jsem vyšel z každé operace, jsem nepoznával svou matku jako svou matku. To byla pro mě cizí žena. Já jsem nepoznával ty lékaře jako své mučitele. To byli lidé, kteří pro mě nic neznamenali. A taky mě by bylo bývalo nechutnalo jíst. Tak oni mě museli vrátit mému životu a poradili matce, jak to má dělat. Ale ještě jedna věc je tam důležitá, proč jsem mohl pokračovat této cestě svatého Jana na začátku. Protože jsem měl takovou partnerku, jako byla moje matka. Ta udělala tohleto, že mě před každou operací v chrámu svatého Martina ve zdi u Národní třídy v Martinské ulici obětovala Bohu. Jí se pojetlo, jak se mu zachce. A má na to spověď, jde se ze svých hříchů vyspovídat a zase hřeší znovu. Kdežto ty si za hřích považoval něco, vlivem toho bílého koně, co si nazval a co si chápal jako, jo, jako závazek nejednat v tom životě pro sebe, nýbrž jednat pro Boha. A to si, aniž si viděl, co děláš, konal od těch 4 let, pokud jsi měl trošičku rozum, až do těch 17, že si, přestože si nebyl věřící, tak co si konal náboženského z důvodu, aby si se nevymkl rodině, protože si ctil jejich víru, se smodlil, protože oni se modlili, chodili si do kostela, protože oni chodili do kostela, jako kdyby jsi byl věřící, tak se musel ustavičně zapírat. A ten sebezápor, to si splnil požadavek Ježíšů, zapři sama sebe. Tak si sebe denně musel zapírat, protože oni se denně modlili. Babička mě vodila každý týden do kostela. V neděli zase jsem musel s ostatními do kostela. V pátek jenom s babičkou. Já jsem chodil 2 týdny do kostela a ona se mi vždycky ptala, jestli věřím. Já jsem říkal, že ne. Jsem v té věci nesměl lhát. Ona říkala, kluku, z tebe nikdy nic nebude. No ale pořád se mě ptala. No a takhle se divila, proč já se tedy modlím. No, oni mě k tomu nemuseli moc nutit. Já jsem chtěl té rodině se obětovat. Když oni jsou věřící, tak já jsem říkal, oni mají své důvody, kterým já nerozumím a taky nevěřím, že by byl Pán Bůh takový, že by si mohl vedle něho člověk sednout a koukat na něho a být blažen. To se nepovažuje za možné vůbec. A že by si to Bůh přál, abych seděl někde u Pána Boha a tam byl blažený. A tak jsem nevěřil. A svatá Terezie mě řekla roku 88, to si dělal více, než kdyby si byl věřil. Protože si od toho nemohl očekávat žádnou přízeň u Boha nebo žádnou zásluhu, protože si nevěřil. Ale dělal jsi to kvůli bližnímu. To znamená, miloval si toho bližního jako sebe, přestože v úzkém okruhu. To dělal Ježíš Kristus do 30 let. Že miloval svou rodinu tak, že přestože musel být u svého otce, vrátil se ke své rodině ve 12 letech, že ano, a byl tam až do 30. No, tak tu 30 jsem prostě, to není 30 v pravém slova smyslu, to je 3 zaslíbení pro nulu, které je zatím člověka, které kyne každému, kdo se obětuje pro to své okolí. A on se Ježíš obětoval. No a já jsem se obětoval taky a muselo to být soustavné, protože oni byli na to přišli. A já jsem nechtěl, aby si mysleli, že jsem nevěřící. Já jsem chtěl, aby si mysleli, že jsem věřící, aby mě trpěli v té rodině, aby měli ze mě radost. Já jsem chtěl být dítě, ze kterého byla radost. A z toho důvodu jsem taky studoval a tak dále. Tam mě nebavilo téměř nic až na tu chemii, tak to je málo. A ještě nějaký přírodní vědy ostatní trošku. No, že rychlými kroky kráčím k tomu druhému koni. K prvnímu i druhému. Najednou byl přede mnou v 17 letech první kůň bílý, to znamená ta láska Boží, která se ve mně projevila, mě se projevil Bůh jako láska, nikoliv jako nějaká postava. Nebož jako něco, co mě miluje. Daleko víc než dokoliv na světě. Takže já jsem se těšil na setkání s ním. Zároveň jsem znal metodu, jak se s ním setkat. To jsem si zdálně je vyčetl z Frankfurta, ono to tam nebylo. Já jsem četl, co tam nebylo. Ale protože jsem znal od Boha systém, tak byl účinný, všem dočasně. Tak jsem se podle něho zařizoval, moc jsem se celý den těšil na to, až se večer budu smět modlit takhle, že jsem před rodinou se musel modlit normálně, slovně, Otče náš, jen jsi na nebesích a tak dále, všech 6 modliteb, které oni uměli a které jsem taky se přeříkával denně. Ráno kratší a večer daleko víc. No a tak jsem zkrátka zažíval lásku Boží od začátku. Když jsem byl svědkem té lásky, tak jsem musel zjistit, to bylo nejvíc kladné ze všeho mého života, že sám nemiluju. Že Bůh mě miluje, ale že já ho vůbec nemiluju, protože co já jsem dělal proto, abych ho miloval? Já jsem měl rád tu rodinu, ale miloval mě on, že jsem se na něj těšil. On byl můj milovaný, ne? Ale těšil jsem se proto, že jsem nebyl schopen přes den hřešit, že ten bílý kůň už vyjel. A to bylo zase mocí Boží a ne z mé. A pak po těch 2 nebo 3 měsících nastalo další období, kde vyjel kůň, jak praví svatý Jan, ohnivý. To znamená, já jsem byl vnitřně spalován, no, opravdu mohutně, po dobu zase 2 nebo 3 měsíců, tak, že ve mně shořelo všecko, co tam bránilo tomu dalšímu zjevení, které pokračovalo. Můj život se začal jevit jako zjevení, ale to zjevení muselo pokračovat do vyšších fází. To má také své fáze. A tak jsem prostě netrpěl, abych se spaloval pořád, protože jsi říkal, to, že mě to spaluje, ta láska Boží mě spaluje, tak to není přeci on. To je něco, když to ve mně zbuzuje smyslové pocity, že jsem blažen tělesně, celý blažen, tak asi je to jenom povrchně spojení s Bohem, nebo kdyby to byla extáze, já jsem ani si nemyslel, že to extáze, ono to bylo, ale já jsem to nevěděl, na tom nezáleží, já jsem nevěděl, že to je, tak by to mělo jiné následky, že bych neměl ty pocity. Tak se snažil tak jemně soustředovat na Boha, to znamená, tak jemně se mu odevzdávat, že jsem přitom tou jemností přehlušil tu hrubost těch pocitů blaženosti. Já se dostal za blaženost, že ty pocity jsem překonal tou jemností soustředění a samo sebou, protože jsem neměl žádnou představu o Bohu, tak jsem přešel na další část zjevení svatý Jana. A ta spočívá v tom, že když beránek, to znamená spasitel, a tady se detailně vykládá, co je to spasitelství Ježíšovo, že on tím, že pro nás umřel na kříži, otevírá pro nás život věčný. Postupně, jak to uneseme, otevřel další pečeť a kůň černý a to tedy vám řeknu, pokud, já to nemůžu zapomenout, bych měl o tom vůbec mluvit, tak řeknu, to bylo nejtěžší z mého života, co jsem kdy zažil. Protože kůň černý znamenalo temnota, do které jsem se dostal vnitřně a byla tak zžírající, že mě vstřebávala do sebe. Tak já jsem měl dojem, asi ne kladný, kamný, že v tom zahynu, že tam své já zanechám a že už odtamtud nevýjdu jako člověk, jako živý člověk. Ale vědomí se mi nestrácelo. Jenomže jsem měl dojem, že se ztrácí moje bytost. No a když potom ten kůň černý si provedl své, že jsem se zbavil strachu, který z toho pocházel, obrovský strach, a jsem to z milosti Boží překonal, on mě znovu obdařoval tou temnotou, Bůh, a já jsem to zase tak asi za 2 nebo 3 měsíce přežil a přestal jsem se bát, jsem se rozdal do ještě hlubšího soustředění a spočívalo v tom, že čtvrtý kůň sivý vyšel a to znamená bezbarvá smrt, smrt vnitřní, která nemá žádnou barvu, to znamená, ještě mě neobjevuje
nějaký radostný život, nýbrž způsobuje ve mně umírání vnitřní. Tak on Ježíš říká, vlastně napovídá mu Ježíš tomu svatému Janovi, že musí dojít k takové vnitřní smrti, kde člověk se vzdá i veškeré radosti, všeho, co na tomto světě může člověka potěšit. To se mně také dělo několik měsíců a pak nastalo období, kde vlastně ty, co stáli při posledním soudu, ono je to líčení posledního soudu, byli všichni umrtveni, nebo byli jako mrtví. A pak bylo třeba ještě zachránit, tam je to rozepsáno, ti, co jsou živí a ocitli se na pravici Boha. A k těm mluví otevření dalších tří pečetí. Že bylo třeba, aby tito lidé, nebo tyto lidské vlastnosti, lépe by bylo řečeno, se dostali z té strnulosti mrtvolné, do které se ocitl těmi čtyřmi pečetěmi. No, k tomu bylo třeba, jak se v dalších potom sedmi opakováních téhož dovídáme, tomu bylo třeba otřást těmi vlastnostmi. Já bych řekl, bych to říkal lidově, že bylo třeba, jako pes se otřepává, když má na sobě vodu, tak se otřepat z těch všech špatností bývalých a být osvobozen, cítit se být svobodným. Tak tam poprvé se dostavil po té smrti kruté pocit osvobození. Tím končí první část toho zjevení. Jakým způsobem se to u mě jevilo? Že totiž jsem, on to tam říká, že poslal anděli, který troubili, a tím troubením se rozechvěla ta bytost a zbavila se těch těžkostí. Tak u mě to bylo také, neslyšel jsem žádné troubení, ale to chvění vnitřní mě zbavilo těch zbytků toho, co na mě ulpělo z tohoto života. Tak a teďka jdu dál. Toto jsem teďka zažil a co zažil svatý Jan, tak to je rekapitulace toho, co učil Ježíš Kristus zvnějšku učedníky. A teď bylo třeba totéž zažívat zvnitřku na venek, protože bylo třeba ty věci zvěstovat lidem. A proto jsem to musel vnitřně si všechno uvědomit, co to všechno znamená pro lidi. A bylo to, tam je to znázorněno takhle, vystoupil další anděl, rozumíte, andělem moc boží se objevila ve mně, která, zase to symbol, měla v ruce otevřenou knížku. Knížku života o tom, co jsem za ním prožil a co prožil on. A ten anděl řekl tomu svatýmu Janovi, sněz tu knihu. To znamená, já jsem všechno to, co jsem zažil předtím a jako svatý Jan to zažil, musel to pozřít. Když jsem se snažil to pochopit, pozřít, tak to bylo sladké poznání. A když se dostalo do mých útrop, tak je to měnilo ve velkou hořkost. Jakobyž žlučí jsem celý naplněn. A u něho to bylo taky tak. Ta kniha, až ji budeš pojídat, bude sladká v ústech a hořká v tvých útrobách. Já nevím, jak to jednou se církev vysvětlit. To mi není známo. To musí mít tuto zkušenost. A potom se stalo to, že přišlo, nebo došlo k tomu, já nevím, teď bych potřeboval to zjevení mít v ruce.
Časomíru, ten Jan. Protože tento život, říká on tím, má nesmírnou, ničím nenahraditelnou cenu a když to neuskutečním v tomto životě, tak je to pro ostatní společnost bezcenné. Pro mě to možná význam má, ale pro ostatní společnost ne. A on chtěl toto zanechat jako svědectví o tom, co má člověk v životě dělat pro blížního. že milovat bližně jako sebe je nutné. Uvedení do prostoru, do času, ale také do prostoru, že ta lidská duše musela cítit, že obsahuje svým bytím nejenom život pozemský, ale veškerý život. Život na naší planetě je dán existencí vody a existencí zemi. Takže on nám tady předvádí, že by se měl člověk vrátit do tohoto světa, aby chápal život jako celek, jako vodu a zem, nebo působení vody a země. Ještě bych to mohl říct jinak. Člověk, než toto zažíval, tak prošel, každý z nás prošel potopou světa. By se narodila z maminky, která vás v sobě nosila ve vaku vody plodové, to byla potopa. A ona byla vlastně, nebo vy jste byla v tom vaku korábem, na kterém se zachránila všechna zvířata. Neboť my jsme prodělali za 9 měsíců celý vývoj vesmíru od zvířete až po člověka, ne? No, to jsem taky už vysvětlil, že ano. No takže my jsme tu potopu zažili v mačině těle. Ale teď už se situace vyrovnala. My jsme jednou nohou na zemi, protože jsme hmotní, a jednou nohou jsme ve vodě, protože bez vodního obsahu nemůžeme žít vůbec. My musíme být zavodněni. Či jednou nohou jsme na zemi, jednou nohou ve vodě a takhle svůj život žijeme dál. A je to symbol všeobsažnosti lidského života, že potřebuje celý vesmír k tomu, aby mohl jít dál. No. A teďka jdeme dál. Já jsem to velice to odbil. Já to potom řeknu detailně někdy jinde. Já se chci dostat do konce toto povídání. Knihu z ruky anděla, který stojí na moři a na zemi. A odešel jsem k andělovi a žádal ho, aby mi tu knížku dal. Odpověděl mi, vezmi si ji a polkni ji. V ústech bude sladká jako med, ale zahořkne ti žaludek. No, tam to překládá volně. Vzal jsem knížku z andělovy ruky a polkl jsem jim. V ústech byla jako sladký med, ale když jsem ji spolkl, zahořkl mi žaludek. Pak mi bylo řečeno, musíš znovu prorokovat o lidech a národech a jazycích i o mnohých králích. Byl mi dán rákos jako hůl se slovy. Vstaň a změř boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se v něm klanějí. Ale zevnější dvůr chrámový vynech. To znamená, člověk si musí uvědomit, že ten jeho chrám boží, který má v sobě, že obsahuje úctu k Bohu. A tím si ho uvědomujeme. Když by tam úcta nebyla, tak si ho vůbec neuvědomujeme. Ježíš byl nadán úctou, neboť ten jeden z těch králů, tří, mu přinesl kadidlo, což je symbol úcty. Nadal ho obrovskou úctou k Bohu. Já musím mít úctu k tomu vnitřnímu chrámu. Ano? A musí se měřit jenom ten vnitřní chrám. Ty okrajky neměř. To je jedinečně řečeno. Ne, aby ses vybavil z toho chrámu. A spočítej ty, kteří se v něm klaní. A jestliže jich totiž dost, jestli dostatečně je veliká tvoje úcta. No. Ale zemější nepočítej. A tak dále. To myslím, že je jasný. Jo, no a to přeci jenom přečtu. Ale zemější dvůr chrámový vinech, neměř ho, poněvadž byl dán pohanům, kteří budou šlapat po svatém městě 42 měsíců. 42 měsíců. Ale vdovám, dovolím svým dvěma svědkům, aby prorokovali 1260 dní a byli odělni tedy v rouše žíněném. To jsou ty dvě olivy a dva svícny stojící před pánem země. Upozorňuji vás, že ty dvě bytosti, které ho tam doprovodili, které on viděl, to je symbol Mojžíše a Eliáše. To jsou ty dva hlavní pomocníci Ježíšovi, protože jsme taky objevili na té hoře Tabor. On to všechno tady vykládá, co Ježíš Kristus zažil. Znovu. Nemenuje už Mojžíše a Eliáše, protože to byli dva pomocníci, kteří tam s ním byli a ti do toho četli v těch prvních dobách taky, že tomu rozuměli, že jsou ty dva, že to Mojžíš a Eliáš. Ale ty dny, co to je, 1260 dnů, spočtěte si to, kolik to je, 1260 dnů, nebo dva dny, to jsou, mi se dá, 3 roky. Ne, 2,5 roku. Ne. To je 3,5. To je 3,5krát stočená hadí síla na konci páteře, která se musí rozvinout. Na to je třeba 1260 dní. No, tak nějak tam je napsal. To si spočtěte na kalendáři, že vám nelžu. A on znal působení hadí síla, že toto bylo, to způsobilo vzestup boží moudrosti v lidském těle a v lidském poznání, což Indové nazývají hadí sílou, to už jedno, co to nazývá. Ale on ty pojmy neznal takhle, ale zažíval to. To je důležité. A kdyby jim kdo chtěl uškodit, oheň jim vyjde z úst a sežere jejich nepřátele. Tady naráží na případ Eliáše, který byl jeden z těch pomocníků, že on sežral ohněm z úst svých bojovníky, který král poslal proti němu, aby ho zahubili. Na něj dech a bylo po nich. Tak jak on přesně ovládal Bibli a jak když to člověk zažil, tak to dá dohromady. Ale velice snadno. Co? Jim moc zavřít nebe, aby po dobu jejich prorokování nepřišel dešť a mají moc nad vodami změnit je v krev a udeřit ti zemi jakoukoliv ranou, kdykoliv by chtěli. Když pak skončí své svědectví, šelma vystupující z propasti zvedne proti ním válku, zvítězí nad nimi a zabije je. Jejich mrtvoly budou ležeti na ulicích velikého města, které se v duchovním smyslu jmenuje Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich pán. Nebyl přeci ukřižován v Egyptě. No, prosím. Mám všechno vysvětlím. Mnozí, oni totiž má tady, a to řeknu hned, to bych mohl zapomenout, jejich pán je Ježíš Kristus, toho Eliáše a toho Mojžíše. A ten byl zabit v Egyptě v tom smyslu, že v tom Egyptě neprší. Nebo všechno jde ze spoda, no, voda se bere z řeky, zavlažováním a obyčejně. Čili je tam veliké sucho, jak tady říká. Ne? A při té suchosti to dochází k tomu, že všechno, to jsou ty obrovské suchosti, kterým rozumí mystikové na té cestě, všechno vyprahne a ti pomocníci zahynou. Jako by nebyli. To se dovíte, že to nebylo pravda, ale momentálně se mu to zdá. A 3,5 dne budou ležet na ulicích a nikdo jich nezvedne. Protože zase ta hadí síla, 3,5krát stočená a je to Nýrvě Kápa Samary tentokrát, že 3 dny je třeba k tomu, aby se bylo dovršilo. Jako by byli mrtví, Nýrvě Kápa Samary se neděje, než se je všechno mrtvo. Všechno je v klidu. No? To se střídá s půl hodinou klidu ve vesmíru, to vám tady všechno on ještě řekne. Obyvatelé země a tak dále. Obyvatelé země se radují a těší. Nedovolí položití jejich mrtvoli do hrobu. 3,5 dne zase. To je pořád to tež. Teď jí z 260 dnů, vidíte. On pořád to různými symboly osvětluje, co je to zestup hadí síly a jaký to má podmínky, jak on to detailně ovládal. To až to jednou budu vykládat podle znalosti hadí síly, tak to úžasnete, jak znal Indii, jako by to tam studoval. Nepotřeboval. Jo? Prosím tě, nekašlej. To chcem z toho zříct, klidně. A prosím, ještě jdu dál. Po 4. dnu vešli do nich dech života z Boha a povstali na nohy. Ohromný strach se zmocnil těch, kteří na ně hleděli a uslyšeli